Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Темир Сариев чукул жыйын куруп өкмөт башчылыктан кеткенин расмий жарыялады. Стамбулдан Кыргызстанга келип, жергиликтүү кызга баш кошуп жаткан жаран 2 күнү камакка алынды.
Кыргызстандык кыз менен интернеттен таанышкам. Баш кошууну чечип, бул жака келген элем. Бирок Сирияга алып барууга убада берген эмесмин.
Тажикстандыктар эми президенттин күнү аттуу жаңы майрамды белгилей башташат. Таң азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель, күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов, азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абад облусундагы жер көчкү 5 бодо малда басып калды. Сузак районунда кечке маал Кызыл Туу айыл аймагында алчалуу айылынан 100 метр алыстыктагы жайыт жерде көлөмү болжол менен 30,000 куб метр жер көчкү түшкөн. 3 электр мамычасы жабыркап, 31 кожолук убактылуу электр энергиясыз калды. Ошондой эле жер көчкү жайытта жайылып жүргөн 5 бодо малды жана 19 түп теректи басып калганы кабарланууда. Бүгүн парламентте чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер регламент комитетинин күн тартибинде. Бул маселе экинчи окууда кароого сунушталып жатканы айтылат. Бейөкмөт уюмдар аларды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган бул мыйзам долбоорун жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаттары Надира Нарматова, Нуркамил Мадалиев жана Турсунбай Бакир уулу иштеп чыккан болчу. Былтыр жайында ал жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган. Бүгүнкү комитеттеги талкуудан кийин ал 14 апрелге жогорку кеңештин пленардык жыйынына чакырылганы жатат. Чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясына чыкканы жатат. Бул демилгени көтөрүп чыккан депутаттардын өзлөрү азыркы парламентте жок экенин айткан активисттер эл аларды шайлабай койгонун, демек мыйзам долбоорун эч талкуулабастан күн тартибинен алып салуу керектигин айтууда. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын азаттык айтымында:
биз эч качан эркиндиктерди жана конституцияны, жарандардын фундаменталдын укугун жана эркин чогулуп эркин ушул уюмдарды мындай тоскоол жана дискриминация кылганга жол бербейбиз. Жана биз ошол чыгып өзүбүздүн оюбузду айтып конституцияны бузбоого депутаттардын сабак болгондой кылып иштейбиз да. Бул тынч акция, пикет.
Укук коргоочулар эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтып тынчсызданууда. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелүүдө. Кечээ Киевте өткөн сүйлөшүүлөрдө эки негизги партия өкмөт башчылыкка талапкер боюнча бир пикирге келе алган жок. Бул кызматка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсман келери айтылып жаткан болчу. Бүгүн президент Порошенко Жогорку Радага анын талапкерлигин көрсөтөт. Кечээ кечинде журналисттерге интервью берип жатып, Порошенко:
Певнений в том, что во вторник мы должны иметь.
Шейшембе 12 апрельде биз коалицияны бекитишибиз керек. Мен премьер-министрлике Гройсманды сунуштайм. Бул идеямдан баш тартпайм. Бирок бул орунга ким келбесин, баары менен иштешүүгө даярмын, деди ал. Буга чейин өкмөт башчы Яценюк иштен өз каалоосу менен кетип жатканын жарыялаган. Ал Украина өкмөтүн 2014 жылдан бери башкарып келди. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Бийлик азыр Индиянын түштүгүндө Керала штатындагы храм комплексин башкарган уюмдун жетекчилерин издеп жатат. Аталган храмда 10 апрель күнү фейерверк атуудан башталган жарылуулар жана өрттөн кеминде 110 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан айрым саясий партиялар талапкерлер тизмесин өзгөртүштү. Алардын арыздарын кечээ борбордук шайлоо комиссиясы карап чыгып канааттандырды. Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс партиялары Каракол менен Ош шаардык кеңештеринде, Республика Ата Журт Каракол жана Токмокто, КСДП Токмокто, ал эми бир бол Ош шаардык кеңешинде тизмесине өзгөртүү киргизди. 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн болчу. Аларда бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Добуштарды сатып алуу Кыргызстандын келечегине коркунуч жаратууда деген аталыш менен уюштурулуп жаткан талкууну укук коргоочу Динара Ушурахунова алып барат. Жыйынга Жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери, депутаттар, президенттик аппараттын, прокуратуранын, милициянын, соттордун, саясий партиялардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылган. Бүгүн Бишкекте диний кырдаал изилдөө борборунун ачылышы өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын карамагында иштей турган бул мекеме изилдөө, мониторинг жана окутуу менен алектенип, мамлекеттик органдарга өлкөдөгү диний кырдаал боюнча сунуштарын, кеп-кеңешин берип турмакчы. Ал өз ишмердүүлүгүндө эл аралык уюмдар жана жарандык коом өкүлдөрү менен кызматташарын билдирүүдө. Кыргызстан конституция боюнча светтүү өлкө. Соңку жылдары Сириядагы согушка аттанган 500-дөн ашуун жарандын ал жака кетүүсүнө диний сабатсыздык себеп болгонун серепчилер айтууда. Диний кырдаал боюнча буга чейин мамлекет башчынын төрагалыгы менен өткөн коргоо кеңешинин жыйынында да каралган болчу. Таласта өспүрүм кызды зордуктады деп соттолуп жаткан жаранын туугандары анын акталышын талап кылууда. Кечээ алар Бишкекте маалымат жыйын куруп, жок жерден каралоого кабылганын айтышты. 30 жаштагы Эрлан Дөлөнов жакын туугандарынын кызын 2 жыл бою зордуктап жүргөнү айтылып, ал былтыр 2 жылга шарттуу түрдө соттолгон. Бакаата райондук сотунун мындай өкүмүн облустук сот күчүндө калтырган, бирок тергөө учурунда Дөлөнов кылмышын мойнуна алып, айыптуу экенин айткан. Бүгүн бул иш жогорку сотто каралат. Кечээ жыйынга ал жолдо машинасы бузулуп калганын айтып келген эмес. Кечинде Кыргызстандын бардык аймактарында бензин жана дизель май 1 сомго кымбаттады. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда кара майдын кымбаттоосуна Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдогу дүң баанын жогорулашына байланыштуу болууда. Соңку бир ай ичинде бул өлкөдө өндүрүлүүчү бензин жана башка мунай продуктасы дээрлик 10-15% көтөрүлгөн. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 12 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Тоолуу аймактарында аймактардын авто жолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө бүгүн 11-16, Талас сиргесинде 11-16, Ош жана Жалал Абад аймактарында 14-19, Баткен облусунда 11-16, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарында 10-15 градус жылуу болот. 12 апрелде Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 12-14 градуска жетет. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Темир Сариев чукул жыйын куруп өкмөт башчылыктан кеткенин расмий жарыялады. Анын мындай кадамына балыкчы корумду жол курулушундагы мыйзам бузуулар себеп болду. Бирок Сариев жол чырына тиешеси жоктугун далилдөөгө даяр экенин билдирди. Сариевдин командасы өкмөт башчынын отставкасына жол чыр эмес, айрым саясий күчтөрдүн жеке кызыкчылыгы себеп болду деп баалашууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Премьер министр Темир Сариев кызматтан кетип жатканын өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда жар салды. Ал алды менен кызматын ак аткарганын белгилеп, жол чырына эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Сариев кызматтан кетүү чечимин мындайча түшүндүрдү.
Мен премьер министр кызматтан отставка берем. Бул боюнча мен президентке маалымат бердим. Мындай кадам мүчөлөрдүн түшүндүрүп кырдаалды. Жөнүндө сурат жана жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда конфронтацияны жок кылам. Азыр мамлекеттин алдында күнүмдүк бүгүнтө калтырбай чечилиш керек болгон маселелер абдан көп. Алар үзгүлтүксүз аткарылышы керек.
Экс премьер министр анын кызматтан кетишине Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев баш болгон. Айрым депутаттардын саясий кызыкчылыгы себеп болгонун кошумчалады. Анын маалыматында жол куруу боюнча тендерде Исаевдин партиялашынын Империя Групп компаниясы өтпөй калып нааразылык жаралган. Балыкчы корумдуу автожолунун курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев максат Сариевди иштен алуу болбогонун айтат. Анын баамында өкмөт башчы кызматтан кеткени менен жол чыры чечилбеген бойдон калды. Анткени курулушка кетчү 6,8 млрд сом республикалык бюджетте каралган эмес.
Темир Сариевдин отставкасын кетирейин деген эч кимдин ою жок болчу. Андай максатта койгон эмес. Комиссиянын негизги максаты бул чындыкка чыгаруу. Комиссияда жанагы закондун биринчи бюджетке кирбеген 7,8 млрд сом бюджетке кирбесе анан кайдан кабылаа кантип анан кийин жол салат. Маселе ошондо болуп атат. Бюджетке кирбеген нерсени ишке киргизиш бул президентке да премьерге дагы андай закон бузууга эч ким уруксат бербейт.
Темир Сариевдин отставкасын президент кабыл албай жатып, анын ордун мелдегендердин аты четинен атала баштады. 2017 жылкы президенттик шайлоонун маанисин баса белгилеген саясат талдоочу Эмиль Жураев болочок өкмөт башчынын тагдыры президент Алмазбек Атамбаевдин колунда экенин айтат.
Кайсы бир деңгээлде ошо саясий эсеп сап жүргүзүүнүн негизинде чечилчү маселе аталып аткан кишилердин баары эле президенттин жакынкы саясий тилектештеринин үзөңгүлөштөрүнүн арасына кирет. Булардын ичинен эсептегенде ушул 1.5 жыл ичинде өзүнүн бетин жерге түшүрбөй президенттик шайлоого карата күч алып дымактанып бара ала турган киши керек болуп атпайбы? Бул жагын эсепке алсак билбейм, азыр бул аталган кишилердин эч кимиси буга чейин премьер болуп көргөн эмес.
Азаттыктын өздүк булактары кабарлагандай, Темир Сариевдин ордуна президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги каралып жатат. Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бир тууган агайыны, кызматтык этикага ылайык парламент спикери өз ордун өткөрүп берери айтылып жатат. Мындан улам парламент төрагалыгына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун жана ушул эле фракциянын депутаты мурдагы Бишкек мэри Иса Өмүркуловдун талапкерлиги талкууланып жатканы кабарланып жатат. Темир Сариев премьер-министрлик кызматка 2015 жылдын 30 апрелинде келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Темир Сариев 1 жылга жетпеген мөөнөттө өкмөт башчылык кызматынан бошоду. Эгемендүүлүк доорунан бери Кыргызстанда өкмөт башчылар 1-2 жылга жетпеген убакытта кызматтан кетүүсү өнөкөт көрүнүшкө айланып калды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Темир Сариев толук кандуу түрдө шайланган 20-нчы өкмөт башчы болуп калды. Ал эми өкмөт башчы кызматынан кетип, анын милдетин аткарып тургандарды кошуп санаганда, эгемендүүлүк доорунан бери Кыргызстанда 30 чукул өкмөт башчы алмашыптыр. Темир Сариевдин кызматтан кетүүсүнө балыкчы корумду жолун куруу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар себеп болгону айтылды. Бирок Сариев андай айыптоолорду четке кагып, күрөшүн токтотпосун билдирди. Независимая гезинин Борбор Азия боюнча кабарчысы Виктория Панфилова Кыргызстанда өкмөттүн тез-тез алмашуусун саясий экономикалык кризис менен байланыштырат.
Неустойчивая вообще ситуация, политический и экономический кризис. Сариев у нас 4-й премьер-министр при президенте Атамбаеве.
Өкмөттүн алмашуусу саясий экономикалык кризиске байланыштуу. Атамбаевдин президенттиги учурунда Сариев 4-нчү өкмөт башчы болду. Ага чейинки өкмөт башчы Отурбаев Кумтөр жаңжалы боюнча кетти. Сариев да экономикалык жаңжалга байланыштуу кетти. Таң калаарлык эчтеке жок. Менин оюмча, Атамбаев 2017 жылдан кийинкиге даярдык көрүп, команда түптөөдө. Ал өкмөт башына кайра келип, бийликтен биротоло кетпештин камын көрүп жаткандай.
Виктория Панфилова бийликтен кетпөө адаты КМШ-дагы президенттерге мүнөздүү көрүнүш экенин кошумчалады. Ал ошондой эле өкмөттүн тез-тез алмашуусу саясий экономикалык кризисти күчөтөт, анткени өкмөт мүчөлөрү программасын даярдап, аны ишке ашырууга үлгүрбөйт деп эсептейт. Кыргызстандык саясатчы Улукбек Орманов өкмөт менен кошо жоопкерчиликти башкаруучу коалиция дагы тартыш керек дейт.
Чыныгы парламенттикмин деген мамлекеттерде утуп келген партиянын лидери премьер-министр болот. Ошол утуп келген партиянын лидерлери премьер болуп, ошол мамлекеттик өкмөттү башкарып, бүт өзүнүн командасы менен келгенде гана өзгөрүп атат деп ойлойм. Ага чейин азыр биздин партиянын лидери отуруп алып туруп, шайлап коюп бирөөнү дайындап коюп, анан кийин аны сындап кайра чекеге калып коюп атпайбы биздин четтерибизде. Могул маселеге ушул азыркы коалиция толук жооп бериш керек. Өзү шайлаган өкмөттүн кылган иштерине.
Юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрбашев болсо, 91 жылдан бери келаткан өкмөттү садакага чапмай адаты өзгөргөн жок дейт.
Тээтиги 91 жылдан баштап 2010 жылга чейин өкмөттүн үстүндө президент отурган. Бүт өкмөттү баягы жумушун кылдырып, өкмөттүн колу менен өзүнүн жаман иштерин жасап алып, анан баягы элдин астына жооп бере турган убакта өкмөттү садага чалышканда, мисалы үчүн мына өкмөт иштебей атпайбы, бул жаман болуп атпайбы деп ошентип өкмөттү булар элге жаман көрсөтүп ошентип иштешкен 2010 жылга чейин. 2010 жылдан кийин дагы ушул эле көрүнүш калып калды.
Кырсанын конституциясына ылайык президент өкмөт курууга түздөн-түз катыша албайт. Аны парламенттеги башкаруучу коалиция түзөт. Бирок конституциянын ал талабын аткаруу мүмкүн эмес. Президент бери дегенде өзүнүн КСДП фракциясы аркылуу өкмөттү түзүүдө негизги ролду ойнойт. Ошондон жаңы өкмөт башына да президенттин айланасындагы кадрлардын ысымы аталууда. Алардын арасында президенттик аппараттын башчынын биринчи орун басары Сооронбай Жээнбеков, КСДПнын мүчөлөрү Чыныбай Турсунбеков, Иса Өмүркул жана Канат Исаевдин ысымдары бар. 91 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк жарыялаганда өкмөт башына Насирдин Исанов келген. Кумтөр алтыны үчүн ууга чыккан Борис Бириштеев менен сапардагы жол кырсыгында каза тапкан Исановду Турсунбек Чыңгышев алмаштырган болчу. Чыңгышев алтын чырына байланыштуу кызматынан кетип, анын ордуна советтик мезгилде да өкмөттү башкарган Апаз Жумагулов кайрадан шайланган. Кыргызстандын жаңы тарыхында өкмөт башында эң эле көп убакыт турган Жумагулов болуп калды. Ал 4 жылдан ашуун убакыт отурду. Анын ордуна келген Кубанычбек Жумалиев 6 ай отуруп отурбай 98 жылдагы финансылык кризисте кызматынан кетти. Анын ордуна келген Жумабек Ибраимов оорусуна байланыштуу 3 айдан ашык гана кызматта болду. Ибраимовдан кийин Амангелди Муралиев, Курманбек Бакиев, Николай Танаев, Феликс Кулов, Алмазбек Атамбаев, Игорь Чуденов жана Данияр Үсөновтор премьер-министр кызматына келди. Апрель ынкылабынан кийин өкмөт башына алмаштыруу тенденциясы ого бетер тезде. Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Отурбаев жана Темир Сариев өкмөт башына келүүгө үлгүрдү. Бул өкмөт башлары негизинен 1-1.5 жыл иштеп-иштебей кызматтан кетип жатышты. Темир Сариевден кийинки өкмөт башчынын да көп иштегенге мүмкүнчүлүгү болбойт. Анткени келерки жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо болот. Ал шайлоодон кийин республикада жаңы саясий кырдаал түзүлөт эмеспи? Айдембек Ахматулу, Прага.
Сиз таңка азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Бүгүн парламентте чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелүүдө. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясын ачыкканы жатат. Бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Бүгүн Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борборунун ачылышы өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит MOBE. Эми болсо эл аралык темаларга кайрылабыз. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы президенттин күнүн белгилөө боюнча өкмөт демилгесин колдоду. Эми тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизилген соң бул кошуна өлкөнүн жылнаамасына дагы бир майрам кошулуп, ал Эмомали Рахман президенттикке киришкен алгачкы күн 16 ноябрда белгиленип турат. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Өкмөттүн президент күнүн белгилөө демилгесин тажик парламентинин ылдыйкы палатасынын депутаттары 11 апрелде колдоп берди. Бул маселе эми ушул шаршембидеги жыйында доошка коюлуп, депутаттар өлкөдөгү майрам күндөр тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө макулдук бериши керек. Тажик парламентинин маалымат кызматы аталган мыйзамдын экинчи беренесине жыл сайын өлкөдө 16 ноябрды президент күнү деп белгилөө боюнча өзгөртүү киргизүү каралып жатканын билдирди. Эмомали Рахмон 1992 жылы дал ушул күнү президенттик кызматка киришкен. Азаттыктын тажик кызматынын булагынын айтымында мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору Тажикстан президенти Улут Көсөмү урматтуу Эмомали Рахмондун мамлекеттүүлүктү бекемдөө, бейпилдик менен биримдикти орнотуу, эл аралык чөйрөдө өлкөнүн кадыр баркын чыңдоо жолундагы баа жеткис салымын эске алуу менен даярдалган. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Мирзо Салимпур тажик коомунда азыр бул демилгени жактап жаткандар менен катар эле аны сындагандар да жок эместигин айтат.
Сторонники президента говорят о том, что
президенттин жактоочулары Эмомали Рахмон Тажикстан үчүн аябай эмгек сиңирди. Өткөн 24 жылда өлкө үчүн абдан жемиштүү иштеди. Ошон үчүн ал бийликке келген күндү президенттин күнү деп өзүнчө бөлүп белгилөөгө татыктуу деп эсептешет. Алар ошондой эле Рахмонду лидерликке тандоо Тажикстандын жыргалчылыгы үчүн зор иш болгон деп санашат. Сынчылар болсо, бул Тажикстанда соңку жылдары өр алып бараткан жеке адамга сыйынуунун дагы бир баскыч экенин белгилешүүдө. Алар 21-кылымда ушундай иш болуп жатышы Тажикстанды дүйнө коомчулугунун алдында маскара шылдың кылат деп эсептейт.
Маскарадный образ для Тажикстана.
Тажик президенти Эмомали Рахмон былтыр жыл соңунда тынчтык жана биримдикке негиз салуучу журт башы жөнүндөгү мыйзамга кол коюп өзүнө улут көсөмү макамы ыйгарылышына макул болгон. 16 беренеден турган бул мыйзамдын 4-түнчү беренесинде улут көсөмү Эмомали Рахмон деп аталган орден жана ушундай эле аталыштагы мамлекеттик сыйлык негиздөө да каралган. Өлкөдөгү айрым саясатчылар бул кадамды демократияны мазактоо катары баалашкан. Канке менен оппозицияга карата басым кысым жана куугунтуктоолордон улам тажик коомчулугунда азыр бийликтин соңку кадамдарын ачык сындагандар жокко эсе. Тажик парламенти конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдумду 22 майга белгилеген. Бул өзгөртүүлөр Эмомали Рахмонго улут көсөмү катары кийинки президенттик шайлоого чектөөсүз катышуусуна жол ачат. Азыркы баш мыйзамдын талабына ылайык ал 2020 жылкы шайлоого катыша албайт. 64 жашка караган Эмомали Рахмон бул кошуна өлкөнү бийлеп жатканына чейрек кылымга жакындап калды. Бийликтеги карьерасын 1988 жылы Дангара районундагы Ленин атындагы совхоздун директорлугунан баштаган Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келатат. Тажикстан бирок президент күнүн белгилеп жаткан Борбор Азиядагы жалгыз өлкө эмес. Маселен, Казакстан 5 жылдан бери 1 декабрды өлкөнүн алгачкы президентинин күнү катары белгилеп келатат. Бул кошуна өлкө 1991 жылдын 1 декабрында туңгуч президентин шайлаган эле. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Стамбулдан Кыргызстанга келип, жергиликтүү кызга баш кошуп жаткан теги өзбекстандык жаран досу менен кошо нике күнү камакка алынды. Алардын максаты Жалал Абадтыктарды Сирияга жалдоо экени айтылууда. Кармалгандар эч кандай жаман ою жок экенин белгилешет. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Жалал Абадта 2 айга жакын убакыттан бери камакта отурган түркиялык Махмут Муглу документи боюнча 19 жашта, бирок көрүнүшүнөн 40 жашка таяп калгандай. Өзбекстандын Кашкадария облусунан болот. Түркиянын жарандыгын алып, ошол жакта жашап жатканына бир топ жыл болгон. Интернетте таанышкан кызы менен баш кошуу үчүн быйыл февралда Жалал Абад шаарына 2 күнгө келген. Нике кыйылып жаткан учурда милиция менен улуттук коопсуздук кызматы биргелешип жүргүзгөн операцияда колго түшкөн. Тергөө учурунда ал мындай көрсөтмө берген.
Мен зашли тур Сирии Дамаскин. Я был 20 дней там.
Мен буга чейин Сириядагы жоочулардын катарында болуп келгемин. Дамаск шаарында түрктөрдөн турган топтун курамында 20 күн жүрдүм. Бизге 1000 доллардан берүүнү убада кылышкан эле, бирок мага 150 доллар эле беришти. Бутум ооруп кайра Түркияга кеткем. Кыргызстандык кыз менен интернеттен таанышкам. Баш кошууну чечип бул жака келген элем. Бирок Сирияга алып барууга убада берген эмесмин. Сирия жөнүндө сөз жок эле.
Азаттык радиосунун күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактарынан алынган маалыматтарга караганда, Махмут Муглунун Жалал Абадтык кыздар менен байланышы тууралуу 2015 жылдын күз айларында эле маалым болгон. WhatsApp тармагындагы кат алышуунун жүрүшүндө анын максаты кызды Сирияга алып кетүү экени аныкталган деп айтылат милициянын маалыматында. Ошентип, быйыл февралдын соңунда Махмут Муглу досу Сайфуддин Абдулла менен Стамбулдан Ошко, андан ары Жалал Абадка келишет. План боюнча 2 күн ичинде кызды алып артка кайтышмак. Күч кызматкерлери 28 февраль күнү нике кыйылып жаткан кезде Махмут менен Сайфуддинди кармашкан. Андан бери Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Колго түшкөндөрдүн бири 50 жаштагы Сайфуддин Абдулла экстремисттик уюмдун активдүү мүчөсү экени айтылууда. Милициянын ыкчам маалыматтарында ал бир канча жолу жакынкы чыгыштагы согуш тутанган жерлерге жихатка да барганы белгиленген. Күч түзүмдөрүнүн тергөөсү тартылган тасмада Сайфуддин башына кара допу, үстүнө дамбал кийип, сакал өстүрүп алганын көрүүгө болот.
И попросил меня сопроводить его сюда.
Менден нике күбөлүккө өтүүнү суранган. 2 күндө эле кайтып келишибиз керек эле. Бардык чыгымдарды ал өзүнө алып 26-февралда келгенбиз. Махмут Сириядагы согушкерлер менен катышы жок. Бут ооруп жүрсө кайдагы Сирия? Менде да эч кандай жаман максат болгон эмес.
Состояла в том, чтобы просто его сопроводить. Буквально на 2 дня моя помощь ему понадобилась.
Дейт Сайфуддин Абдулла. Түркиялык күйөө жана анын досу менен кошо Жалал Абадтык эки аялда кармалган. Милиция алардын диний экстремизм менен байланыштуу бир катар жоруктары аныкталганын, бирок тергөө кызыкчылыгынан улам азырынча ал маалыматтар жарыяланбай турганын айтууда. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков.
В отношении их мы стараемся проводить непосредственную персональную разъяснительную работу.
Кармалгандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө салттуу ислам динин жакшы билген диний ачыларды да тарттык. Алардын камераларына барып сүйлөшүп жатышат. Шариатты жакшы билген адамдарды тергөө иштерине тартуу менен алардын ой мүдөөсүн тереңирээк аныктоону максат кылганбыз.
Фундаментальные знания ислама.
Расмий маалыматтарга караганда Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларынын катарына кошулган кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 150 чамалуусу аялдар, 135 бойго жете электер. Милиция алардын арасында интернеттен азгырылып жөнөп кеткендер көбүрөөк экенин белгилейт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкекте кечээ акындарга 2 жылда бир бериле турган Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык сыйлык тапшырылды. Бул жолу 2 сыйлыктын бири жергиликтүү, бири 6 айлык акынга ыйгарылды. Нанды тапшыруу аземине кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келди.
Мен кимин? Мен бир акын жаман сары, колумдан койгондогон калем сабы, кылган иш ырым менен кубансам дей.
Сыйлык тапшыруу аземи акын Байдылда Сарногоевтин поэзиясы менен башталды. Акындын ырларын жаш калемгер Мирлан Алтымыш уулу окуп берди. Быйыл Байдылда Сарногоев атындагы сыйлык кыргыз акыны Сагын Акматбековага жана Алтай Республикасынын акыны Бронтой Бедюровко ыйгарылды. Буга чейин аталган наамга татыктуу болгон акын Кыялбек Урманбетов алтайлык акын Бронтой Бедюровтун чыгармачылыгы тууралуу буларды айтты.
Ал негизинен Алтай элинин ошо тарыхын бүтүндөй жалпы элге ыр менен жар салып жүргөн акын да. Көп тилге которулупур: венгер, монгол, англис, япон, француз, поляк тилдерине. Анан наамдары да бир топ экен. Эми башка наамын айтпаганда эле могу 2012 жылы Алтай элди курултайында эл башчысы деген ардактуу наамды алыптыр да.
Буга улай Урманбетов Бронтой Бедюровту эпикалык жанрдагы акын катары баалап, анын өзү которгон поэмасынан үзүндү окуп берди.
Кыян суудай кара душман каптаган, кырып жоюп жолунда бүт таптаган, Алтай жерин кайгы басып арман ай, алып учат суукка бар каргадай, канкор жоону күтмөк белем меймандай, кагыламын Алтайыма мен кандай, жалгызымдын үзүлбөсүн тукуму, жашырып из тоого керек жутулуу.
Адабиятчы Гүлзар Станалиева болсо Сагын Акматбекованын чыгармачылыгына мындайча токтолду.
Сагын Акматбекова бул кыргыз аялдар поэзиясына бир новатор катары кирген акын. Ушул Сагын Акматбековадан кийин аялдар поэзиясы кескин түрдө өзүнүн идеялык, тематикалык багытын, деги эле поэтикалык өзгөчөлүгүн дагы өзгөрттү десек болот, бир бурулуш жасады да.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскулов:
мисалы Түркиядан келген бир элчин деген окумуштуу жазуучу бар экен, ошол айтат, Айтматовдон кийин абдан кийип жүрдүм эле, ошонун ордун толуктай турган азамат бар экен деп ошо Боронтой Бедюровко айтып атат да. Мен ойлойм, бул пикир абдан орду менен. Ушунун өзү менин оюмча Байдылдан сыйлыгы туура ыйгарылып атат го деп ойлоймун.
Байдылда Сарногоев сыйлыгынын лауреаттарынын бири казак акыны Улукбек Эздаулет өзүнүн Байдылда Сарногоевтин элесине арналган ырын окуп берди.
Байдык ага Сарногоев, Бишкекте кездешкенбиз, Алмагаев. Эсимде өз мүнөздүү бөлүм дөрүн мүнөздүү табылуунун тауга ылайык. Эсимде 100 грамды ырттап алып, экөөбүз жыр окудук сыртка барып, чын менен иши болмаса бир элмиз деп селкеттим. Мен ойлондум жокто калып. Байкеси батальон.
Жетимен кайрымдуулук фондунун өкүлү Аскер Сакыбаева: Байдылда Сарногоев атындагы сыйлык 2005 жылы Жетимен кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулганын айтты.
6 жылы Манас ордодо Таласта кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөев жана Тургунбек Бекболотов алган. 2016 жылы эл акыны Анатай Өмүрканов жана мыкты акын Кыялбек Урманбетов алган. Анан 13 жылдан баштап, 2013 жылдан баштап биз эл аралык ошо казак элинин мыкты акыны Улукбек Эздаулетке ыйгардык. Азыр биздин 6 айлык бир гору Россиянын аймагында турган ушу Бронтой Бедюров аксакалга ыйгарып атабыз.
Сакыбаева: бул сыйлык 2 жылда бир бийликке жагалданып ыр жазбаган, поэзияга гана кызмат кылган акындарга берилерин белгиледи. Сыйлыктын өлчөмү 100,000 сом жана маркум акындын элеси түшүрүлгөн алтын медаль. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынын башында кыргыз адабиятына келип кирген Байдылда Сарногоев кыргыз поэзия сүйүүчүлөрүнө жакшы таанымал. Таланттуу акын 2004 жылы 72 жашында каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз.
Бизди саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Бизди биринчи радионун жыштыгынан эрте менен 8-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин уксаңыз болот. Андан сырткары түштөн кийин саат 3-тен 3:30-га чейин, кечкисин 6-дан 8-ге чейин, 8-ден 9:30-10:00-га чейин уксаңыз болот. Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казак Кытай чек арасындагы Хоргос базары дордойдун ордун алмаштырып калабы?
Барчалары эмне болсун да, жакын кичине көбүрөөк алабыз, анан арзан түшүп калат.
Дайыма хиджаб кийип жүргөн ханым Бурхан кызы кантип эркин күрөш боюнча чемпион болууга жетишти?
Кээ бирлер түшүнүп ошондой да, хиджаб кийсе эле болду, этен үчүн узун кийиш керек, сыртка чыкпаш керек. Бирок мен өзүмдүн жеке оюмда окуш керек, илим алыш керек, адагы адам баласы.
Японияда жаңыдан ишке кирген MU-3 роботу кандай жумуштарды аткара алат? Таңкы азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель, күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абад облусунда жер көчкү 5 бодо малды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишар Бекиловдун азаттык айтымында кечээ кечке жуук Кызыл Тугай эл аймагындагы Алчалуу айылынан 100 метр алыстыктагы жайыт жерде көлөмү болжол менен 30 000 куб метр жер көчкү түшкөн.
Жер көчкүнүн кесепетинен айылдын булагы тосулган. Жергиликтүү тургундар тарабынан суунугу калыбына келтирилди. Азыркы учурда Алчалуу айылына келген күч электр мамычалары жабыркап, 31 кожолук убактылуу электр энергиясы калды. Ошондой эле жер көчкү жайытта жайылып 5 бодо малды жана 19 теректи басып калган. Бактыга жараша эч кандай жарандар жабыркаган жок.
Алчалуу айылында кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери бүгүн дагы уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук комитетинде чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Бейөкмөт уюмдар аларды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоорду Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Надира Нарматова, Нуркамил Мадалиев жана Турсунбай Бакир уулу иштеп чыккан болчу. Былтыр жайында ал жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган. Бүгүнкү комитеттеги талкуулардан кийин мыйзам долбоору 14 апрелге кеңештин пленардык жыйынына чыгарылганы жатат. Укук коргоочулар эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтып тынчсызданууда. Чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясына чыкканы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди.
Биз эч качан эркиндиктерди жана конституцияны, жарандардын фундаменталдык укугун жана эркин чогулуп, эркин ушул уюмдарды мындай тоскоол жана дискриминация кылганга жол бербейбиз. Жана биз ошол чыгып өзүбүздүн оюбузду айтып, конституцияны бузбоого депутаттардын сабак болгондой кылып иштейбиз да. Бул тынч акция, пикет.
Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоор айрым серепчилердин айтымында Орусиядан көчүрүлүп алынган. Ал иштей баштагандан бери көптөгөн орусиялык бейөкмөт уюмдар бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылууда. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кыйынчылыктарга кептелүүдө. Кечээ Киевде өткөн сүйлөшүүлөрдө эки негизги партия өкмөт башчылыкка талапкер боюнча бир пикирге келе алган жок. Бул кызматка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсман келери айтылып жаткан болчу. Бүгүн президент Порошенко Жогорку Радага анын талапкерлигин көрсөтөт. кечээ кечинде журналисттерге интервью берип жатып, Порошенко
Шейшембе
12 апрельде биз коалицияны бекитишибиз керек. Мен премьер-министрлике Гройсманды сунуштайм. Бул идеямдан баш тартпайм, бирок бул окуяга, бул орунга ким келбесин, баары менен иштешүүгө даярмын, деди Украин президенти. Буга чейин кээ өкмөт башчы Яценюк иштен өз каалоосу менен кетип жатканын жарыялаган. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Бийлик азыр Индиянын түштүгүндөгү Керала штатында храм комплексин башкарган уюмдун жетекчилерин издеп атат. 10 апрель күнү фейерверк катуудан башталган жарылуулар жана өрттөн кеминде 110 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан айрым саясий партиялар талапкерлер тизмесин өзгөртүп атышат. Алардын арыздарын кечээ борбордук шайлоо комиссиясы карап канааттандырды. Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс партиялары Каракол менен Ош шаардык кеңештеринде, Республика Ата Журт Каракол жана Токмокто, КСДП Токмокто, ал эми бир бол Ош шаардык кеңешине тизмесине өзгөртүү киргизди. 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн 6 шаар 21 айыл өкмөтүнүн депутаттары шайланган. Аларда бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Оштарды сатып алуу Кыргызстандын келечегине коркунуч жаратууда деген аталыш менен уюштурулуп жаткан талкууну укук коргоочу Динара Ошуракунова алып барат. Бүгүн ошондой эле Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борборунун ачылышы өткөнү жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын карамагында иштей турган бул мекеме изилдөө, мониторинг жана окутуу менен алектенип, мамлекеттик органдарга өлкөдөгү диний кырдаал боюнча сунуштарын, кеп кеңештерин берип турмакчы. Диний кырдаал буга чейин мамлекет башчынын төрагалыгы менен өткөн коргоо кеңешинин жыйынында да каралган. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында аймактагы алтын кенди иштетпөө талабы дагы бар. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар 15 апрелде райондун борборунда митингге чыгаары кабарланды. Алар Токтогул районунда электр энергиясы ГЭСтен өндүрүлгөн баасында берүү жана Чолпон ата айылындагы Узун Акмат алтын кенди иштетпөө талаптарын айтканы жатат. Таласта өспүрүм кызды зордуктады деп соттолуп жаткан жаранын туугандары акталышын талап кылууда. Кечээ алар Бишкекте маалымат жыйын куруп, жок жерден каралууга кабылганын айтышты. Бирок тергөө учурунда кылмышкер өз айыптуу жаран кылмышын толугойдон өз мойнуна алган. Буга чейин райондук жана облустук соттор аны 2 жылга шарттуу түрдө кескен. Бүгүн бул иш жогорку сотто каралганы жатат. Кечинден тарта Кыргызстанда баардык аймактарда бензин жана дизель майы 1 сомго кымбаттады. Нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, бул Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордогу дүң баанын жогорулашына байланыштуу болууда. Эрнис.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 12 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө бүгүн 11-16, Талас жергесинде да 11-16, Ош жана Жалал Абад аймактарында 14-19, Баткен облусунда 11-16, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарында 10-15 градус жылуу болот. 12 апрелде Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында жаан себелеши мүмкүн. Абанын температурасы 12-14 градуска жетет. Сиз таңка азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Казакстан менен Кытайдын чек арасындагы жалпы аянты 528 гектар болгон Хоргос базары иштеп жатканына 1 жылга жакындап калды. Аталган базарга Кыргызстандан да соодагерлер каттап товар алып келишүүдө. Бирок базардан кеңири соода кылууга казак тараптын айрым чектөөлөрү мүмкүнчүлүк бербей жатканы, Хоргос базары жакын каралыкта дордойдун ордун алмаштырат деген пикирлерди жокко чыгарууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бул чыгарылышы Хоргос сапарына арналды. Кепти Замира Кожобаева улантат.
Саламатсыздарбы. Казак-Кытай чек арасындагы Хоргос базарына Бишкектен автобустар жумасына 2 рет каттайт. Шаршемби күнү кечинде Борбор калаадан чыккан соодагерлерге Казакстандын Кордай шаарынан дагы коммерсанттар кошулуп, андан ары Алматыны көздөй сапар тарттык. Казакстандын мурдагы баш калаасына түнкү 12 чукулдап жеттик. Ал жерден бизге дагы бир нече соодагер кошулууда автобус кайдасын Хоргос деп багыт алды. Түнү менен жүргөн автобус таңкы саат 7:30 Кытай менен Казакстандын чек арасындагы Хоргос айылына кирип келди. Казак-Кытай чек арасындагы текшерип өткөрүү бекети саат 9:00 кечки 6:00 чейин иштейт. Бекет ачылганча Бишкектен соода кылганы бараткан айрым соодагерлерди кепке тарттым. Өзүн Гүлбара деп тааныштырган соодагер айымдын Дордой базарында иштегенине 10 жылдан ашыптыр. Айтуунда буга чейин товарды Кытайдын Үрүмчү шаарынан алып келчү. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден тарта Кытайга чыгуу оңой болбой калган.
Виза ачпайбызбыздын Кыргызстан башы виза ачпайт азыр. Индивидуальный деген виза жок. Муну 1 жылга ачып алчубуз, кетчүбүз. Кытайларга виза ачып берилет, бизге виза ачкан жок. Группа менен деп, группа менен 10 кишини кайхын табасың. 10 киши барса 10 кишини бирөө Урумчуга кетет, бирөө Гуанчжоуга кетет, бирөө Пекинге кетет, бирөө Кашкарда калат.
Дагы бир маектешим Майра Шаттуу эжеке мурдагы убакта Ысык Көлдөн Дордойго келип соода кылып жүрчү. Хоргоско Бишкектен автобус каттай баштагандан тарта бул жакка келип калдым дейт. Анткени Дордойдо мурдагы баалар жок.
Ну арзан түшөт, ну бар, конечно, расходтор да бар. Ну айла жок окат деп эмнеге? Жумуш жок. Акча тыйын керек.
Дордойдо деле бар да ушундай товарлар же кандай?
Бар да, ну ал кымбат. Бияктан кичине көбүрөөк алабыз, анан арзан түшүп калат.
Хоргос базарына Бишкектен башка Казакстандын булуң-бурчунан соодагерлер келет. Чек арадагы Бажы көзөмөлү ачыларына 1 саат калганда эле автобус машиналар менен келген эл сырттагы темир тордун жанына кутулуп үйүлүп кезекке турушат. Биз бейшемби күнү баргандыктан ал күнү эл азыраак болду. Дайыма келип жүргөн соодагерлердин айтымында ишемби жекшемби күнү эл көп болот. Алматы Алтын Көл багытындагы поезд жык жыйма соодагерлери менен келет. Хоргос базарынын жалпы аянты 528 гектар. Базардын негизги бөлүгү 343 гектары Кытайдын аймагында, 185 гектары Казакстандын аймагында жайгашкан. Базар Казакстандын паспорттук бажы көзөмөл бекетинен ары дагы 1 чакырымдай аралыкта турат. Көзөмөл бекеттин ачылуусун күтүп, Казактын талаасындагы улуган шамалга жүзүбүздү тосуп 1 сааттай турган соң бажы көзөмөлү ачылды. Кутулуп турган эл көзөмөл бекетин айланта курчаган темир тордон 10-10 гана өткөрүлүп, паспорттук текшерүүгө киргизилет. Паспорттук бажы көзөмөл күтүп турган учурда казак бажачылары соодагерлерге Хоргостан товар алып чыгуу тартибин түшүндүрүп жатышты.
Там 2, допустим, телефона, 2 куртки одинаковые.
Ага ылайык, бир кишинин 2 колунда узун туурасы 50-70-10 сантиметрден ашпаган көлөмдө 2 баштык болууга тийиш. Баштыктардын жалпы массасы 35 килограммдан ашпоосу керек. Ошондой эле эрежелер боюнча бир киши 2 данадан ашык окшош товар алып чыгууга да укуксуз. Мындай эрежелерге Хоргос базарындагы соодагерлер нааразы экенине базарга киргенден кийин ынандым. Анткени мындай чектөө өтө чоң аянтты ээлеп турган базардын дүң баада соода кылуусуна терс таасирин тийгизерин Хоргос базарында телефон сатып соода кылган Кытай ишкери айтты.
Сегодня воскресенье тоже чуть-чуть немного. Сейчас ваша очень кризис. Деньги баалап атат.
Биз каалагандай соодагерлер жок. Казакстанда кризис болуп теңгенин куну кетти. Анын үстүндө биздин базардан соодагерлерге дүңүнүн сатып алууга казак бийлиги уруксат бербей жатат. Бизге майда соодагерлер гана келип атышат. Минтип отурса бул базардын келечеги жок, жабылат.
Покупаю частный.
Хоргос базары Кытай казак чек арасында жайгашып, ортак базар аталганы менен азырынча Казакстан тарабында ишке киришкен соода борборлору жок. Ал эми Кытай тарапта кадимкидей заманбап шаар курулуптур. Бири биринен өтө алыс эмес жайгашкан 5 ири соода борборлорунун ортосунда автобустар, таксилер каттап турат. Орус тилдүү сатып алуучулардын көңүлүн буруу максатындабы Кытай тарапта орустардын салттуу музыкалары жаңырып турду. Ошондой эле соода борборлордун ичи тышындагы жазууларда Кытай тилинде жана сабатсыз которулган орус тилинде жазылган. Базардагы соода негизинен казак теңгеси менен жүрөт, бирок евро, доллар, юань менен да соодалашууга мүмкүнчүлүк бар. Соодагерлердин бардыгы кытайлар, айрымдары чала була орусча сүйлөшөт, көпчүлүгүнүн казак котормочулары бар. Урматтуу угармандар, ободу азаттыктын алгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн Кытай казак чек арасындагы Хоргос базары тууралуу кеп кол жетабыз. Микрофондо Замира Кужубаева. Берүүбүздү улантабыз. Хоргос базарына негизинен соодагерлер шейшеп жууркан кийим кечилер, аялдардын сумкаларын, оюнчуктарды, велосипедтерди сатып алууга барышат. Мындан тышкары аталган базарда кол телефондордун түрдүү маркалары арзан баада сатылат. Бишкектен барган соодагер жигит Элмурат 20 данадай iPhone сатып алды. Бишкекте аны 1,5 эсе кымбат сатса болорун божураган соодагер телефондорун казактардын бажы көзөмөлүнөн өткөрүп берүүбүздү өтүнүп, улан бирибиздин баштыктарыбызга шыкабатты. iPhone 5S үлгүсүндөгү телефонун ар бири биздин сапарлашыбыз үчүн 60,000 теңгеден айланыптыр. Бул кыргыз сомуна алмаштырганда 12,000 сомдун айланасында болот. Коргостагы 4 ири соода борборунун бири Кинг-Конг деп аталган соода борборунда жалаң кымбат баалуу аңтерлерден тегилген тондор сатылат. Тондордун баалары 100,000 теңгеден 1 миллион теңгеге чейин. Азырынча Хоргостагы соода борборлору бош, дагы соодагерлерди күтүп жатканы байкалат. Кытайлык сатуучулардын айтымында базардагы соода түйүндөрүнүн ижара акысы жайгашкан ордуна карап, бир айга чарчы метри $20 $50 чейин. Базар саат 9:00 кечки 4:00 чейин иштейт. Бул аралыкта соода кылып жетишпегендер үчүн мейманкана бар. Жогоруда айтылгандай базардан бир киши болгону 35 кг жүк гана алып чыга алат. Бирок ошол эле базарда жергиликтүү казактар жардам бергич болуп иштешет. Тагыраагы соодагерлерге талаптан тыш көп өлчөмдө товар чыгарууга жардам беришет. Алардын бири базарга коңшулаш айылдын тургуну Макпалды чай ичип отурган жеринен кепке тарттык.
Сиздер күн сайын иштейсиздерби? Күнүгө кирип чыгасыздар бир катар эле.
Бизге товар келмеген күнү элдерден алабыз.
А өзүңөрдөн товар аласыңарбы?
Тигез өзүбүзгө товар келет. Тигезде товар келмегенде клиенттер иштейбиз. Тигезди көршүбүздүн контейнерине товар түшөт, сонун чыгарабыз. Муну 150-400 сом чыгарабыз. Өзүбүз өзүбүз келгенде өзүбүз элге таратабыз 150-400. Скотчпен алып кетет. Сатып алган жерден алабыз. Мына мисалы сиз бир контейнер болсун баарын алса сол жерде эме кетебиз. Вакуум жасатабыз, соргузабыз. Солар өздөрү иштейт баары.
Только ташып чыгыш эле силердики турбайбы?
Ташып таможня ограничительдер баарын чыгарып беребиз. 150 болот одна рутка, а былай 500-600 болот.
А эмнеге киши көп болгондобу?
Киши көп болгондо эмес, просто казыр комиссия. Комиссия кеткен бул баары кымбаттайт.
А дем алыш күндөрү киши көп болобу?
Көп болот. Бүгүн у нас комиссия таможняда адам жок. Местныйларды киргизбей койду бүгүн. Кеше де местныйды киргизбейт, бүгүн да киргизбейт. А биз айтып киргизбейт, бизди байкамайт.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери Кытайга түз каттап товар алып келип сатуу оорлогонун айтышат. Буга биримдиктен тыш өлкө катары Кытайдан келип жаткан товарлардын бажы төлөмдөрү кымбаттаганы негизги себеп. Ушундан улам Кыргызстан биримдикке киргенден бери Дордой кара суу базарлары реэкспорттон уттуруп жатканы айтылып келет. Өзгөчө Кытайдын товарларын Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга сатуу жагы дээрлик басаңдаган. Байкоочулардын баамында казактар мындан пайдаланып Дордойдун ордун Хоргос базары менен басуу аракет жүргүзүүдө. Анткени мурда Дордойго келип соода кылып жүргөн негизинен казак соодагерлер Хоргоско карай агылууда. Алардын арасында албетте кыргызстандык соодагерлер, ошол эле Дордойдун өзүндө соода кылгандар да бар. Анткени Хоргос базарына Казакстан аркылуу барып соода кылуу арзанга түшөт. Көпчүлүк соодагерлердин негизги утушу Кытайга визасыз кирүү. Хоргос базарынын ачылып толук кандуу иштей баштаганына 1 жыл боло элек. Базардын казак тарабы али курула электигине күбө болдук. Кыргызстандык ишкерлер Хоргос базарына кыргызына тигилген кийим кече, жууркан шейшептер менен кирүүнү көздөшүүдө. Алматы шаарында соода кылган мекендешибиз Равшан Асанов базарды байкап көрүп, анда Кыргызстанда тигилген брендтеги товарларды сатуу дымагы менен бөлүштү.
Меники бүт Бишкектик товарлар өзү. Кудай болсо жакында барам деп атам, ошо Харгозго көрүп барып, эгер жакшы болсо Бишкек товарларын ошо жака апарсам деп атам. Биздин Бишкектин товарлары унун үстүндө жакшы кетип атат. Полный жакшы саптабыз. Спорт жакшы, нормальный, чем Кытайсына караганда. Сапаты да жакшы. Акыркы күндөр жакшы тигилип калды полный. Ошол баасы деле арзан. Чем мына Кытайдан караганда кыйла эле арзан. Харгоз жакшы базар, жакшы ачылды. Ошого барабыз деген ниетибиз бар.
Кыргызстанда даярдалган товарлар көбүрөөк суроо талапка ээ боло баштаганын Алматыдагы Барыс базарында соода кылган Шайниса Эгемжарова да белгиледи. Ал 10 жылга чукул убакыттан бери Кытайдан төшөнчү жууркан шейшеп сатып келаткан. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Кытайдын товарларын Кыргызстанда тигилген жууркан төшөнчүлөргө алмаштырдым, дейт.
Ушул расцветкалары, мынаулардын баардыгы мурун биз союзга чейин Бишкектен алып келчү элек, анда арзан болчу. Бирок таможня союзга киргенден кийин бул китайскийлердин баары азыр кымбат, анан буларды алып келе албай калдык. Бирок биздин Кыргызстанда азыр мондай жакшынакай чыныгы койдун жүнүнөн чыккан 100% шерсти одеялалар чыкты, булар жаңы чыкты. Булар азыр бизге арзан, Кытай аткына караганда арзан болгондугу үчүн мынаны алып келип азыр биз сатып атабыз. Мындай сонун расцветкалар чыкты. мынау качество жагынан дагы өтө жакшы. Мурункудай синтефонанын муну деген кошулбайт, 100% овечий шерсть. Ушундай сатып атабыз. Бул азыр бизге арзан түштү.
Басы канчадан мисалы үчүн?
5500 теңгеден жогору болот.
Бул кандай бир киши жамын кете турган?
Бир кишилиги дагы бар, эки кишилиги дагы бар, анан облегченный дегени да бар, земный дегендер бар. Таза жүндөн.
Демек Кытайдын товарлары кымбат болуп кеткенден кийин Кыргызстандын товарларына өткөн турбайсызбы?
Ооба, ооба. Себеби Кыргызстандын товарлары азыр качество жагы боюнча дүйнөлүк деңгээлге жетип атат башты. Мунулардын баардыгы өтө сапаттуу. Чыныгы сатин 100% ХБ-дан. Девайз гордостью сатам. Баарына, пожалуйста, алгыла, жаткыла. Жакса, алгыла, жакпаса келип бере бергиле эчтеке эмес. Деп качествосуна ишенген үчүн берип атам.
Хоргос базары азырынча аянты жагынан Борбор Азиядагы эң чоң базар. Бирок соода түйүндөрүнүн саны жагынан Дордойго жетпейт. Ушундан улам айрым эксперттер Хоргос базары жакынкы убакта Дордойду басып өтө албасын белгилешүүдө. Бирок ал үчүн Дордой базары заманбап болуп өнүктүрүлүүгө тийиш, дешет алар. Хоргос базарынын келечегине Казакстан тараптын чектөөлөрү да балта чабуусу мүмкүн. Мындай ири аянтта үлкөн максаттар менен курулуп жаткан базардын соодасы да чоң болбосо 35 килограммдан ашырбоо, окшош товардын санын 2-ден көбөйтпөө деген сыяктуу талаптар Хоргостун соодасын бат эле бүтүрчүдөй. Урматтуу каармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кытай Казакстан чек арасында жайгашкан Хоргос базары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Четелдик агенттер боюнча мыйзамдык кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясына чыкканы жатат. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелүүдө. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан айрым саясий партиялар талапкерлер тизмесин өзгөртүштү. Бүгүн Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борборунун ачылышы өтөт. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Эми уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиону 18 жаштагы Каным Бурхан кызы хиджаб кийген кыздар тууралуу стереотиптерди жоюп келет. Жаш спортчу кыздын ийгиликтери жана келечек пландары жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун радио баянынан угалы.
Ханым башына жоолугун тыкан салынып, өзүнө жарашыктуу спорттук кийинчен. Күнүмдүк машыгуусун өткөрүп атат. Эркектер менен тең тайлаша, көнүгүүлөрдү, күрөштү ыкмаларды чапчаң жасаган жаш спортчу машыгуудагы кыйынчылыктар мелдештеги ийгилик алып келерин жакшы билет. Өзү хижапчан, беш маал намаз окуган назик кыз кантип оор спорттун түрү менен машыгып калган?
Бизде атабыз, өзүбүздүн үйдө атабыз, өзү эркин күрөш менен машыгат. Эркин күрөш менен машыгат, анан биз дагы кичинебизден баштап эле спортко кызыгабыз, анан кийин ошо эркин күрөшкө кирдим да. Биздин Талас областында эгере негизгиси эркин күрөш болчу да, ошончо эркин күрөшкө бардым. Биз өзү үй бүлөбүз менен кичинекейибизден баштап эле намаз окуп, ушу дин жагында, ушу дин жолу менен, ислам дини менен жашагыбыз келет, ушуну менен жашап келебиз. Ошондуктан балагатка жашы жеткенге чейин эркин күрөш менен балдар менен машыгып жүрдүк, анан кийин балагатка жашы жеткенден кийин ошо жабынуу пас болгондуктан ушу жабынып жүрөбүз да.
Таластан мектепти бүтүп келип, учурда Кыргыз Түрк Манас университетинин спорт факультетинде билим алып жатат. Канымдын айтымында ага жоолук эч тоскоол болбойт. Тескерисинче ыңгайлуу дейт. Өзүнөн башка хижапчан спортчуларды жолуктура элек.
Менин эч кандай деле тоскоолдук болгон жок. Күндө мурда кандай машыксам, азыр деле ошондой машыгып келем да. Эч кандай мындай чеч, кий дегендер эме болгон жок. Эч кандай тоскоолдуксуз да. Мындай байкап көрсөм, бирок мурда чачымдан жүрүп мындай мешает берет го, жолто болсо, азыркы учурда андай эмес да. Жолук менен тескерисинче чачым бүт баары жүдөбөйт да. Курок эмип жазганда көптөр сурап калат, кайсы жерде окуйсуң, кайсы факультетте окуйсуң деп сурап калганда, ошо Манас Түрк, Кыргыз Түрк Манас университетинде ошо спорт факультетинде окуйм десем, ага спорттун кайсы түрү дейт да, анан ушу күрөш жагы десем, ага күрөшпү деп таң калышат көптөр элечи. Анан вот өзүмө билинбейт, бирок сыртта чөйрөдөгү адамдар таң калышат да.
Айрым учурда коомчулукка дин жолундагы же хижап салынган кыздар окууну таштап, чоочун эркектерге көрүнбөй үйдө отуруш керек деген түшүнүктү сиңиргиси келгендер бар. Бирок ханым, мусулман кыздар тууралуу стереотиптер менен өмүр бою күрөшөм дейт.
Ал эми ар бир адамдын өзүнүн ниетине жараша болот деп ойлойм да. Кээ бирлер түшүнүк ошондой да, хижап кийсе эле болду, этени ичинде узун кийиш керек, анан кийин сыртка чыкпаш керек, же эркектин колун кармабаш керек, анан кийин эркекти көрбөш керек, карабаш керек, окууну тасташ керек. Кээ бирлердин мааниси бар экен да, окубаш керек деген дагычы. Менин оюмча эми ар ким өзү билет, бирок мен өзүмдүн жеке оюмда окуш керек, илим алыш керек. Адагы адам баласы, адагы ошо Аллах таала ошо дүйнөгө жаратты да. Бул өзүнүн кыз болобу эркек болобу пайгамбар сөз айтпайбы, ошо илим алгыла, өнөр алгыла дегенде, ошон үчүн биз мындай спорт менен болобу, кайсы илим болбосун, биз өзүбүзгө келечек деген эң эле жөнөкөй келечектеги өзүбүздүн балдарга, өзүбүздүн келечек жаштарына мындай жакшы жагынан үлгү көрсөтүшүбүз керек жана ошолорго талим үйрөтүшүбүз керек.
Албетте, коомчулукта хижапчан спортчу кызга ар кандай сындар айтылбай койбойт. Бирок ханым, аларга көңүл буруп, убактысын коротпойт. Себеби алдыдагы койгон максаттарына жетүү үчүн тоскоолдуктар болоорун билген. Азыркы ханымдын ийгиликтери деле жаман эмес. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону жана Азия мелдештеринде байгылуу орундарга илинген. Келечекте машыктыруучу болсом деген каялы бар.
Өзүмдү билбейм, спортсуз эстете албайм, өзүмдү ар дайым машыгууга, окууга кандай керек болсо ошондой эле спортко да байланып калгандай боло берем да. Күндө мындай тренировкага, машыгууларга барбай калсам өзүмчү кыйналып, ошо барыш керек боло берет да.
Спорт, дин, жумуш, үй бүлө. Мунун баарын бирдей алып кетсе болот дейт жаш спортчу. Азырынча турмушка чыгууну ойлоно элек. Келечектеги жолдошум дагы спортчу болсо деген кыялын жашырган жок.
Кудай сактасы, мен өзүмдү, күйөөмдү менен славый болсун деп элестетпейм да, өзүм да күчтүүрөк болсун, ада спортсмен болсун деп элестетем да. Аны көтөрүп чаап салганы басынтуу менде оюмда деле жок да, анан өзүм эми күчтүү болушун, мындай эркек деген бар, эркекте болушун каалайм да. Кудай буюрса өзүм ушу күйөөм өзүм башыйып, мындай өзүмдүн милдетимди аткарганга аракет кылам, өзүм аял затынын өзүнүн милдеттери болот да. Эркек күйөөсүнүн алдында ошо милдеттерди аткарганга аракет кылам буюрса.
Кеп соңунда жаш спортчунун алдыдагы аруу максаттарынын жетишине тилектештигибизди билдирип, берүүбүздү аяктайлы. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктар менен Элиза Кененбаева Миң Кырдуу рубрикасында тааныштырат.
Британиянын ханзадасы Уильям жубайы Кейт Миддлтон экөө жекшембинин кечинде Болливуддун атактуу жылдыздары менен бирге сый тамакта болушту. Британ падышалыгынын мураскору жубайы менен Индияга расмий сапарга келишкен. Жекшембиде алар Мумбай шаарын кыдырып, көчөдөгү балдар менен крикет ойногонго да жетишти. Кечинде белгилүү актер Шах Рух Хан баш болгон Болливуд жылдыздары менен сый тамак уюштурулду. Уильям ошол эле күнү ибадатканада чыккан өрттөн улам набыт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, кайрымдуулук кечесинен түшкөн бардык каражатты кырсыкта жабыр тарткандарга жумшоого чакырды. Лос-Анджелесте «Игра престолов» же так оюну телесериалынын 6-чы бөлүмүнүн бет ачары өттү. Кызыл килем төшөлгөн жолдон тасмада башкы ролдорду ойногон актерлор өтүп, бирок көптөр күткөн актер Кит Харингтон көрүнгөн жок. Ал аткарган каарман Джон Сноу 5-чи бөлүмдүн соңунда досторунун колунан набыт болгон. Сериалдын күйөрмандары жаңы бөлүмдө анын кайра тирилип чыгуусун чыдамсыздык менен күтүшкөн. Так оюну сериалында ойдон чыгарылган Вестерос деп аталган өлкөнүн саясий турмушу баяндалат. Бул фантазия жанрындагы сериалды дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар көрүшөт. 1-5 бөлүмдүн сюжети америкалык жазуучу Джордж Мартиндин «Жалын менен муздун ыры» деп аталган романынын негизинде тартылган. 6-чы бөлүм болсо эч бир чыгармага негизделбей тартылган. 2011 жылы жазуучу Мартинди «Тайм» журналы дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине кошкон. Так оюну сериалынын 6-чы бөлүмүнүн 1-чи сериясы HBO каналы аркылуу 24 апрелде көрсөтүлөт. Миңдеген адамдар АКШ-нын Флорида штатындагы 7 чакырымдык көпүрө үстүндө өткөн чуркоо боюнча белдешке катышты. Жарыш 2 саатка созулуп, анда 35 штаттын жана 8 өлкөнүн өкүлдөрү чуркашты. Алардын арасында Ирландия, Швеция, Британия, Финляндия жана Швейцариядан да келгендер бар. Катышуучулардын эң жашы 6 болсо, эң улуусу 85 таяган. Марафондон чогултулган каражат кайрымдуулукка жумшалат. Быйыл канча акча жыйналганы беймаалым. Былтыр бул иш чарадан 80 миң доллар түшкөн. Биринчилерден болуп марага эркектер арасында да, аялдар арасында да Флориданын жашоочулары жетишти. 7 чакырымдык көпүрө 1982 жылы курулган. Анын жалпы узундугу чындыгында 11 чакырымды түзөт. Ал океан булуңун кесип өтүп, Флорида Кес архипелагындагы аралдарды байланыштырып турат. Ал бир кезде дүйнөдөгү эң узун көпүрө деп саналчу. Жапониялык Hitachi компаниясы 10 апрелде жаңы MU3 роботун эл алдына чыгарды. Ал адамдарды коштоп жүрүүгө жөндөмдүү. Маселен, робот ооруканада бейтапты коштоп, аны бара турган бөлүмүнө жеткирип кое алат, же болбосо вокзалда адашып кеткен жүргүнчүгө жол көрсөтүп берет. Роботтун бийиктиги 60 см, ал эми салмагы 15 кг. Android бир нече тилде түшүнгөнү менен азырынча бир эле жапон тилинде сүйлөй алат. Бул MU компаниясы чыгарган 3-чү робот. Азырынча анын баасы канча турары белгисиз. Болгону сатыкка 2018 жылы чыгары гана маалымдалды.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны эфирге Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.